haza derdine. Gedim deyim deyim haza derdimi, belki atarlara yaza derdimi, yaza derdimi, yaza derdimi, vay kazana. Kəndin hər neymətdən yenə var payı, qayanın kək otu Allah dağın qar payı.
Uzanıb yatdığım çəmən çarpayı, nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı
yenə. Həqiqətən belədir. Dostlarımızla görüş o da elə, əlb uzatıb biri ilə görüşəsən. Elə mən dostların üzün görüb səsini eşidirəm, bu böyük görüş arzıdır. Bu görüş deyələr buna.
Obaya hərləyib mindiyim bozdaş, kövrəlmə ürəyim, kövrəlmə tablaş. Ata yadigar, aşay nə damdaş, nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə.
Yaxşı gəl,
yaxşı gəl, yaxşı gəl, oy qədər qal. Yəni bəri bahana qarudan Əzəldən vurğundu yamacı Ənvər, meyl edər yarpıza umacı Ənvər. Ay quzu otaram balacı Ənvər, nə yaxşı görüşdü, nə yaxşı yerə.
Paşa köçdü, Əfşarı, Şahsəvəni və s. havalarda qədimliyi göstərən pentatonika əlamətləri də var. Aşıq havalarının ritmik xüsusiyyətləri şeirin forması və vəzni ilə əlaqədardır. Havanın melodiya və ritminin müəyyənləşməsində misralardakı hecaların sayı həlledici rol oynayır. Müasir aşıqların ən çox işlətdiyi şeir formaları caraylı, qoşma, təcnis, bayatı, divanı, müxəmməs və bir çoxları. Sair ritmik quruluşlar aşıq havaları üçün xarakterikdir. Ədəbi mətnin və melodiyanın xüsusiyyətindən asılı olaraq bir hava üstündə bir neçə şeir oxuna bilər. Aşıq havalarının adları şeir formalarından, yəni qaraylı, təcnis, müxəmməs, dastan qəhrəmanlarının, yəni Koroğlu, Kərəmi və yarandığı yerin adından, məsəl üçün Naxçıvanı, Şərili və s. bu kimilərdən götürülmüşdür. Məşhur aşıqların adı ilə bağlı aşıq havaları da çoxdur. Məsəl üçün Cəlili, Bəhməni və Dilqəmi havalarının adını çəkmək olar. Aşıq havaları diatonikaya əsaslanır. Ayrı-ayrı hallarda təsadüf edilən xromatik səslər yardımcı rol oynayır. Aşıq havalarının əsas lad intonasiya quruluşu şur muğamının lad quruluşu ilə sıx bağlıdır. Seyga, rast, mahur, bayat-ı şiraz və s. muğamların lad quruluşuna uyğun aşıq havaları da mövcuddur. Aşıq havaları əsasən sazla və balabanın müşayiəti ilə ifa olunur. Müşayiət edici melodiya, vokal melodiyanın ya eyni olur ya da dəmkeş funksiyası daşıyır. Aşıq havalarının harmonik əsasını sazın köklərindən irəli gələn akordlar kompleksi təşkil edir. Bunlardan şah pərdə kökü, yəni qaraçı kökü, baş pərdə kökü, yəni dilqəmi kökü, orta pərdə kökü, yəni urfanı kökü, ayaq divanı kökü, bayatı, yəni at üstü kərəmi və s. bu kimi əsas köklərdən sayılırlar. Bu köklərin üzərində qurulmuş akordlar aşıq havalarının zəngin harmonik dil xüsusiyyətlərini ortaya çıxarır. Aşıq havaları Azərbaycan xalq musiqisinin başqa janrları ilə qarşılıqlı əlaqədə inkişaf etmişdir. Aşıq musiqisinin professional musiqi sənətinə güclü təsirləri olub. Məsəl üçün, Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operası və başqa bəstəkarların əsərlərində aşıq havalarının uslub xüsusiyyətlərindən istifadə edilmişdir. Belə, aziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan növbəti sözlü saz verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Ümid edirəm, bu sazlı sözlü verilişimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş olar. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 21, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran ordusu başkomandanı ordunun dron təliminin düşmənlərin hiddətinə səbəb olduğunu deyir. İran Atom Enerji Təşkilatının sədri ölkəsinin atom elektrik stansiyalarının dizayn və konstruksiya qütbü olacağını deyir. Azərbaycan Respublikası ABŞ Dövlət Katibinin son bəyanatına sərt reaksiya verdi. Ukrayna Müdafiə Naziri xalqımıza yaxşı xəbərlərimiz olacaqdır, deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun baş komandanı ordunun dron təlimlərini İran dostları və millətinin sevinci amili və düşmənlərinə qəzəblənmə səbəbi bildirdi. İranın məlumatına görə, İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun baş komandanı general-leytenant Seyid Əbdürrəhim Usəvi cümə axşamı günü İran ordusunun 1401 dron ortaq təlimlərinin kənarında bu təlimlərin mesajını silahlı qüvvələrin tam hazırlıq vəziyyətində olduğu və həmin mesajın aydın şəkildə göstərilməsi və bəyan edilməsinə işarə ilə dedi. Böyük İran xalqı həmin təlimlərdə özlərini silahlı qüvvələrin kənarında görür və ölkənin müdafiəsində ifa etdikləri rola görə razıdır. General Musəvi artırdı, İranın dostları da görəndə ki, İran İslam Cumhuriyyəti bütün düşmənçiliklər və intriqalara rəğmən tam qüdrət və başucalıqla inkişaf yolunu gedir və müdafiə sahəsində hər gün müxtəlif uğurlar qazanır, sevinib, şad olurlar.
İranın Atom Enerji Təşkilatının sədri dünyada yanacaq böhranına işarə edərək dedi, gələcək illərdə atom proqramlarının həyata keçirilməsi ilə ölkəni atom stansiyalarının dizayn və konstruksiya qütbünə çevirəcək. Ölkənin portativ texnologiyalar şəhərciyində düzəlinən qamma portativ radiasiya sistemi cümə axşamı günü prezidentin mavini Atom Enerji Təşkilatının sədri Məhəmməd İslamın iştirakı ilə istismara verildi. Həmin şəhərcik Şərqi Azərbaycan Sudanının Binab şəhərində tikilib. İranın məlumatına görə Məhəmməd İslami açılış mərasimində deyib ki, qama portativ radiasiya sistemi qida maddələri və kənd təsərrüfatı sahəsində istifadə ediləcək texnologiyadan istifadə nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının zərər verici amilləri məhv olacaq və qoruyucu kimyəvi maddələrin istifadəsinə ehtiyac olmadan kənd təsərrüfatı və qida maddələri istehsalatındakı ziyanların 30% azalmasına şahid olacak. Həmin xəbərlə bağlı siyasi icmalı xəbərlərdən sonra diqqətinizə çatdıracaq.
İran Prezidenti İbrahim Reisinin hükümətinin işə başladığı ilk gündən bugünə qədər tranzit həcmi 2 dəfədən çox artıb və görülən planlarla bu ilin sonuna kimi bu rəqəm 20 milyon tona çatacaq ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 4 dəfə artım qeyd edəcək. APA-nın Tehran bürosunun məlumatına görə bunu İranın yol və şəhərsalma nazirinin müavini Şəhriyar Əfəndizadə deyib. O bildirib ki, 2021-ci ilə qədər tranzit həcmi ildə təxminən 5 milyon yarım ton idi və cari ildə tranzit inkişaf siyasətinin həyata keçirilməsi ilə bu rəqəm ildə 10 milyon yarım tona çatıb. Şəhriyar Əfəndizadə əlavə edib ki, Çin vasitəsilə hər il Avropaya 60 milyon ton mal ixrac edilir ki, bu yük də İrandan keçə bilər. Son hadisələrə görə Rusiya hökumətinin İran tərəfindən şimal-cənub dəhlizində 30 milyon ton yük daşıma ehtimalı var. O qeyd edib ki, Rusiya ilə 2023-cü ilin sonuna qədər 10 milyon ton yükün ötürülməsi barədə razılıq əldə olunub. İranın tranzit həcmini artırmaq üçün dəmir yolu şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi planlaşdırıldığını qeyd edən Əfəndizadə bildirib ki, dəmir yolu şəbəkəsini inkişaf etdirmək üçün ilk növbədə tədqiq olunan və tikilən 5000 kilometr dəmir yolu şəbəkəsi tamamlanmalıdır. Astara-Rəş dəmir yolu xətti tamamlanmalı, digər tərəfdən isə Təbrizi dəmir yolu ilə İstanbula birləşdirməliyik.
İran İslam Respublikasının Yəzdi şəhərində keçilən snayper həddi müsabiqəsi davam edir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən APA-ya verilən xəbərə görə avqustun 25-də müsabiqənin 3-cü mərhələsi üzrə tapşırıqlar yerinə yetirilib, mərhələnin ilk çalışmasının tələblərinə uyğun olaraq komanda şəkilində fəaliyyət göstərən Azərbaycan snayperləri 300-600 metr məsafədə peyda olunan hədəfləri sərrast atəşlə məhv ediblər. Növbəti çalışma zamanı birinci snayper cütlüyü 150-200 metr aralıqda olan hədəfə atəş açılması, eləcə də silahlarla 300 metrlik məsafənin qaçaraq dəf edilməsi tapşırıqlarını yerinə yetiriblər. Daha sonra ikinci snayper cütlüyü 300-600 metr məsafədə peyda olan xüsusi hədəfləri məhv etməkdə bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Müsabiqə iştirakçıları qarşıya qoyulan tapşırıqları uğurla yerinə yetirirlər.
Azərbaycan Respublikasından ABŞ dövlət katibinin bəyanatına sərt reaksiya verilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken, Qafqaz danışıqları üzrə baş məsləhətçisi vəzifəsində Filip Rikerin təyin olunmasına dair mətbuat bəyanatında bölgədəki post-münaqişə rallığından uzaq yanaşmanın sərgilənməsi təəccüb doğurur. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin 24 avqust tarixli mətbuat bəyanatına münasibət bildirib. O deyib ki, Minsk qrupu ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi ən yüksək səviyyədə dəfələrlə aydın şəkildə ifadə olunub. Vaxta Bakıdan aldığımız reportajı dəvət edərdim bərabər dinləyək.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenin Qafqaz danışıqları üzrə baş məsləhətçi vəzifəsinə Filip Rikerin təyin olunmasına dair mətbuat bəyanatında bölgədəki post-münaqişə reallığından uzaq yanaşmanın sərgilənməsi təəccüb doğurur. Minsk qrupu ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi ən yüksək səviyyədə dəfələrlə və aydın şəkildə ifadə olunub. Faktiki olaraq fəaliyyət göstərməyən Minsk qrupunun reanimasiya edilməsi cəhdləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesindən uzaqlaşması ilə nəticələnə bilər. Qarabağ münaqişəsi həll olunub və Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən tərəfdaşlarımız anlamalıdır ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə danışıqların Qarabağ məsələsi ilə əlaqələndirilməsi heç də normallaşmaya xidmət etmir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ukrayna Budapeşt memorandumu imzalayan qonşusuna güvənib ordusunun qayğısına qalmırdı. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bunu Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov deyib. 2008-ci ildə NATO-ya qəbul olunsaydıq, nə Gürcüstanda, nə də Ukraynada müharibə olmazdı. Amma hazır ki, tərəfdaş alyansın sayəsində Ukrayna təcavüzkarı məğlub edə biləcək. Bugün biz ölkənin yaşaması üçün mübarizə aparırıq, biz müstəqillik haqqımızı bir daha təsdiq edirik. Biz 30 ildən artıq müstəqil yaşamışıq, öz sərhədlərimiz daxilində tam müstəqil ölkə yaratmışıq. Sizinlə sağ qalmaq uğrunda savaşırıq və bu müharibədən sağ çıxacaq, bu gelyotinin belini qıracaq, o bildirib. Reznikov həm də bu il Ukraynalılar və dünya üçün yaxşı, müsbət xəbərlərin olacağını vurğuladı.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres 6 ayda Rusiyanın işğal altında olan Ukraynanın 31-ci müstəqillik günündə sülh çağırışı etmişdir. Şəfəq Nasaytın məlumatına görə Antonio Guterres BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışında bəyan edib ki, Ukrayna xalqının ehtiyac duyduğu sülh dərhal əldə edilməlidir. Guterres çıxışında fevralın 24-də başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsinə toxunaraq deyib, bu mənasız müharibənin nəticələri Ukraynadan çox-çox uzaqlarda hiss olunur. Guterres vurğulayıb ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi münaqişələrdən, bərabərsizlikdən, səhiyyə problemlərindən, pandemiya sonrası iqtisadiyyatdan və iqlim böhranından bezmiş qlobal sistemdə yeni zəiflikləri ortaya qoyur. İqrim böhranından bezmiş xəbərə düzəliş verirəm, qlobal sistemdə yeni zəiflikləri ortaya qoydu. Ərzaq, gübrə və yanacaq qiymətlərindəki sürətli artımın dünyada milyonlarla insanı yoxsulluğa sürükləyən, aclıq və qida çatışmazlığı artıran qlobal böhrana səbəb olduğunu qeyd edən baş katib gübrə bazarında tarazlıq təmin edilmədikcə 2023-cü ildə kifayət qədər ərzaq məhsulunun olmayacağını bildirdi.
Cümə günü Məhərrəm ayının 28-i, avqustun 26-sında səhər çağı şəhər vaxtla saat 4:35 dəqiqədə Bakıda su pazanı deyiləcək, saat 6:01 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:42 dəqiqədə günorta və saat 19:37 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinlədiniz. Avqustun 25-i Şəhrvər ayının 3-də hökumət həftəsi ilə eyni zamanda olaraq Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məmməd İslamın iştirakı ilə İranın kənd təsərrüfatı məhsullarının radiasiya sistemi əhəmiyyətli bir nailiyyət olaraq Şərq Azərbaycanın Binab şəhərində açıldı. Bu vaxtda söhbətimizi və siyasi şərhi dinləyirsiniz. İranın nüvə sənayesi alimlərinin səyləri ilə kənd təsərrüfatı məhsulları üçün daşına bilən qama radiasiya sistemi layihələndirilib sənayeləşdirmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları üçün daşınan qama radiasiya sistemi kənd təsərrüfatı məhsullarının 30%-nin israfının qarşısını ala bilir. Binab kompleksində ilk radiasiya texnologiyaları şəhərciyində qurulan Bu sistem dənli və paxlalı bitkilərin toplu məhsullarını aşağı dozada şüalandıra bilir. Bu isə mikrob yükünün azaldılması, mikroorqanizmlərin məhv edilməsi yoluyla ambar olunma qabiliyyətinin artırılması, dezinfeksiya, cücərmə və saxlama zərər vericilərin azaldılmasını təmin edir. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının müavini deyir ki, bu sistem dünyada indiyə qədər istehsal edilən bu modelin ilk nümunəsidir. Həmçinin İran İslam Respublikası dünyada belə sistemlər istehsal edən ikinci ölkədir. İran Atom Enerjisi Təşkilatı daha əvvəl 10.000 megavatlıq nüvə enerjisini istehsal etmək, radiasiyadan istifadəni inkişaf etdirmək, 36.000 megavatlıq yerli elektrik stansiyası tikmək üçün 3 strateji planını açıqlamışdı. Nüvə texnologiyası yeni texnologiyaların inkişafına, yeni sənaye sahələrinin tərəqqisinə böyük töhfə verən əsas texnologiyalardan biridir. İran İslam Respublikası da yerli mütəxəssislərin imkanlarını arxalanaraq nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadəyə yönəlmiş və bu enerjidən dinc sənaye məqsədli istifadə etməkdən başqa bir məqsədi olmadığını yaxşı niyyətlə sübut etmişdir. Buna baxmayaraq, ABŞ və siyonistlərin başçılıq etdiyi düşmənlərin siyasi-iqtisadi təzyiqləri İranın son məqsədi İran milli gücünü zəiflətmək olan dinc nüvə enerjisindən faydalanmasına mane olmaqda davam edir. Nüvə sənayesi, sənaye, tip, qida sənayesində ətraf mühitin müxtəlif sahələrində tətbiqi getdikcə artması və eyni zamanda təmiz enerji təmin etməsi ilə bir çox ölkənin diqqətini çəkir. Buna uyğun olaraq İranın atom enerji təşkilatının nüvə yanacağı dövrü sahəsi, elektrik enerjisi istehsalı, nüvə stansiyaları sahəsi və sənayi, ətraf mühitin sağlamlığı, kənd təsərrüfatı və qidada istifadə olunan radiasiya tətbiqi sahələri də daxil olmaqla bir sıra prioritet missiyaları həyata keçirir. Aydındır ki, düşmənlərin İranın nüvə tərəqqisinin qarşısını almaq üçün etdikləri bütün təzyiqlərə, hətta İranlı alimlərə qarşı sui-qəsdlərə baxmayaraq, bu strateji sənayenin nailiyyətlərinin getdikcə inkişafı rallaşır, düşmənlərin təxribatları İranın nüvə proqramının qarşısını ala bilmir. Bəlkə millətin və sənaye alimlərinin bu sahədə əzmkarlığını daha da gücləndirir. İran İslam Respublikası Prezidenti Seyyid İbrahim Rəis aprelin 9-unda nüvə sənayesinin yeni nailiyyətlərinin nümayişi mərasimində vurğulayıb ki, İran dinc nüvə sahələrində tədqiqat və araşdırmaları başqalarının istək və ya rəyinə tabi etməyəcək. O deyib, xoşbəxtlikdən alimlər tədqiqat işlərində nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadədə yaxşı irəliləyişlər əldə edirlər və hökumət də bu prosesi dəstəklər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahül Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Birinci sözüm keçmişlə əlaqədardır. Əzizlər, İnqilabdan öncə İranda elm və texnologiya istehsalı sıfıra bərabər idi və sənaye sahəsində montajdan və elm sahəsində isə tərcümədən savayı başqa heç bir hünərə malik deyildi. Seçkilər, daxili fitnələrlə qarşılaşmaq, milli səhnələrdə iştirak və imperializmə qarşı mübarizə kimi siyasi məsələlərdə xalq iştirakını zirvəyə yüksəltdi və İnqilab öncəsindən başlanmış xeyriyyə fəaliyyətlərində və yardım çatdırma kimi sosial mövzularda gözə çarpar inkişafa səbəb oldu. İnqilabdan sonra xalq təbii hadisələr və sosial çatışmazlıqlar baş verən vaxtlarda şövq ilə xidmət göstərmək yarışında iştirak edir. Xalqın tək bətəkinin siyasi görünüşü və beynəlxalq məsələlərə baxışını heyrətləndirici şəkildə yüksəltdi. Qərbin xüsusilə də Amerikanın cinayətləri, Fələstin məsələsi və onun xalqına tarixi zülm, quldur güclərin müharibə odunu alışdırmaları, rəzalətləri və xalqların